Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі наші друзі, ми продовжуємо вивчати псалми Давида. Минулого разу ми розпочали 31-й псалом, 5 віршів з якого я вам нагадаю. Давид каже: «На Тебе, Господи, надіюсь. Не дай мені осоромитися повіки, визволи мене по справедливості Твоїй. Прихили вухо Твоє до мене, поспіши, спаси мене. Будь мені могутньою твердинею, укріпленим містом, щоб спас мене Ти. Бо Ти – скеля моя і твердиня моя. Тому ради імені Твого веди мене і керуй мною. Витягни мене з сіті, яку тайно розставили на мене, бо Ти – сила моя. В руки Твої віддаю дух мій. Ти визволив мене, Господи, Боже правди». В розповіді про розп'яття сказано: Ісус, скрикнувши сильним голосом, сказав: «Отче, в руки Твої віддаю дух мій». І сказавши це, віддав дух. Луки 23, 46 вірш. Коли Стефан, перший мученик, помирав, закиданий камінням, він також сказав: «Господи Ісусе, прийми дух мій». Дії апостолів, 7 глава, 59 вірш. Цікаво, що на протязі всієї історії церкви цей самий вираз вживало багато мучеників. Наприклад, коли був винесений вирок Яну Гусу, епископ промовив над ним такі жахливі слова: «І тепер ми віддаємо твою душу дияволу». І Ян Гус, спокійно вислухавши ці слова, відповів: «Віддаю свій дух в руки твої, Господи Ісусе Христе. Тобі я віддаю дух, викуплений тобою». Коли Полікарпа спалювали у Смирні, ці слова були і його останніми словами. Їх промовив Бернард, а також Єремія з Праги, Лютер, Меланктон, а також багато інших. Мартін Лютер сказав: «Благословенні ті, що вмирають не тільки за Господа, як мученики, не тільки в Господі, як віруючі, але й з Господом, коли останні слова, промовлені людиною, в руки Твої віддаю дух мій». Далі читаємо сьомий вірш. «Буду радіти і втішатися ласкою Твоєю, бо Ти зглянувся на біду мою, довідався про муки душі моєї». Доктор Гобелейн трохи змінив цей вірш. «Ти бачив біду мою, ти бачив муки моєї душі». Мені більш подобається цей переклад. Двічі автор псалму повторює ці слова. Для нас велика втіха знати, що Господь бачить наші муки. Пам'ятаєте, що сказав Господь Мойсею, коли він захотів вивести дітей Ізраїлю з єгипетського полону? «Я справді бачив біду свого народу, що в Єгипті, і почув його зойк перед його гнобителями, бо пізнав я болі його. І я зійшов, щоб визволити його з єгипетської руки, та щоб вивести його з цього краю до краю доброго». Книга «Вихід», 3 розділ, 7 та 8 вірші. Господь бачив страждання свого народу. Він чув їхній зойк. Він знав, у якому вони стані, і зійшов, щоб звільнити їх. Євангелія розповідають нам випадок, коли учні Ісуса рибалили на морі Галилейському, і зненацька здійнявся шторм. Була темна ніч, і навколо них здіймалися високі хвилі. Але Марк говорить про Господа: «І побачив їх, як вони мучаться, веслуючи, бо вітер був їм зустрічний». Мені подобаються ці слова. Господь бачить нас з вами. Він знає наші скорботи. Яка це втіха для нас. Тепер ми підійшли до молитви Давида. Читаємо 9-й вірш 31-го псалму. «Змилуйся наді мною, Господи, бо я в тісноті, від горя виснажилось око моє, душа моя і нутро». Можливо, у вас якесь горе, друже мій. Замість того, щоб скиглити і розповідати про нього кожному зустрічному, чому б вам не звернутися до Господа? Так робив Давид. Читаємо далі. «В руках твоїх моя доля. визволи мене від руки ворогів моїх і від переслідувачів моїх. В руках твоїх моя доля». Це цікавий вираз. Багато людей йдуть до ворожок, які по долоні нібито визначають їхнє майбутнє. Вони говорять, що ця лінія означає це, а та лінія щось інше. Все це дурниці. Але деякі люди живуть з цього, а інші погоджуються тратити на це свої гроші. Але наша доля в руках Христа. В руках твоїх моя доля. В руках пробитих цвяхами. Я бачу в цих руках свої гріхи. Це турботливі руки пастиря. Він знаходить вівцю, що заблукала, і бере її на плечі. Ці руки піклуються про мене і захищають мене. Настане день благословіння, і я прийму благовоління з цих рук. Я радію, що доля моя в його руках. 16-й вірш. Осяй світлом твого лиця, раба твого. Спаси мене в твоїм милосерді. Осяй світлом твого лиця, раба твого. Який чудовий вираз. Один вчений дослідувач Біблії, що жив у давнину, сказав якось. Лице Бога – це його помазанник Месія. Бачите, Бог є дух. Я не знаю, як він виглядає, як він відчуває і діє. Але Господь наш Ісус Христос прийшов до нас, щоб показати нам Отця. Він – лице Боже. Через нього ми можемо пізнати Бога. Я пригадую одну маленьку дівчинку, яку вкладали спати, і вона починала плакати, бо боялася залишитися сама. Мати втішала її: «Засинай, Бог буде поруч з тобою». Але дівчинка все одно хотіла, щоб поруч з нею був хтось із дорослих. Мати знову почала втішати її: «Адже Бог буде поруч з тобою у цій кімнаті». На це дівчинка відповіла: «Так, але я хочу когось, у кого є лице». Друже мій, така потреба є у всіх нас. Всі ми маленькі діти, і нам потрібен хтось, у кого є лице. Ісус Христос – це Бог, у якого є лице. Як це прекрасно! 19-й вірш. «Яка велика доброта твоя, яку ти зберігаєш для тих, що бояться тебе, яку ти приготовив для тих, які надіються на тебе». Яка велика доброта Господня! Чи задумувалися ви коли-небудь над тим, який добрий Господь? Псалом 107, 1 та 2 вірші говорить нам: «Дякуйте Господеві, бо Він добрий, бо навіки милість Його. Хай скажуть ті, що їх урятував Господь, що визволив їх з руки ворога». Я відкрив, що люди дуже люблять говорити про своїх сусідів, своїх дітей чи батьків, чи інших родичів, про свого начальника чи свого проповідника, але небагато людей, які бажають говорити про доброту Божу. О, який він добрий! Коли ви востаннє казали комусь про те, який він добрий? Тепер ми переходимо до 32-го псалму. Цей псалом називали духовною коштовністю, і, незважаючи на це, його часто розуміють неправильно. Він називається так: «Псалом Давида – повчальний, маскіл». Слово «маскіл» означає повчати, наставляти, розуміти. Це єврейське слово часто вживається тоді, коли йде мова про майбутнє Ізраїлю. Я не можу не пригадати деякі сучасні семінарії, що приділяють надто багато уваги розвитку інтелекту, виховуючи зарозумілих інтелектуалів, щоб завоювати популярність у сучасному суспільстві. Вони ставлять наголос на розвитку інтелекту. Їм було б корисно почитати цей псалом Давида і побачити, яке майбутнє Бог готує для Ізраїлю. Але для цього потрібна певна духовна проникливість. Я хочу, щоб ми зараз подивилися, як вживається слово «маскіл» по відношенню до майбутнього Ізраїлю. У книзі пророка Даніїла ми читаємо: «А розумні, маскіл, з народу навчать багатьох, але спіткнуться об меча та полум'я, об полон та грабіж якийсь час». Даниїла 11:33. Далі у 35-му вірші ми читаємо. А дехто з тих розумних, маскіл, спіткнуться, щоб очистити себе, і щоб вибрати, і щоб вибілитися аж до кінцевого часу, бо ще час до умовленого часу. Далі розумні маскіл будуть сяяти, як світила небозводу, а ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі навіки вічні. У Даніїла 12:10 ми читаємо: «Багато хто будуть очищені і вибіляться, і будуть перетоплені, і будуть несправедливі несправедливими, і цього не зрозуміють усі несправедливі, а розумні маскіл зрозуміють». Вже в Новому Завіті Господь наш, розповідаючи про часи скорбот, що настають для Ізраїля, говорить в Євангелії від Матвія 24 розділ 15 вірш. Отож, коли побачите мерзоту запустіння, про яку звіщав пророк Даніїл, що стоїть на святому місці, хто читає, нехай розуміє, тобто маскіл. Господь говорить, що коли вони побачать мерзоту запустіння, про яку говорив пророк Даніїл, значить час тікати, рятуючи своє життя. Я не знаю, що значить мерзота запустіння. Я читав кілька книг, написаних людьми, яким здавалося, ніби вони розуміють, що це таке. Деяким з них треба було написати аж 2 чи 3 глави, щоб зрозуміти, що вони цього не розуміють. Я можу це сказати одним реченням. Я не знаю, що це таке. Мене цікавить не мерзота запустіння. Мене цікавить наш Господь Ісус Христос. Зверніть увагу, що наприкінці Матвія 24:15 Господь говорить: «Хто читає, нехай розуміє». В книзі Об'явлення, глави 6 та 18, розповідається докладніше про часи великих скорбот. В 13 главі Об'явлення говориться про 2 звірів і про всесвітню диктатуру, що наближається. Ми читаємо: «Тут мудрість. Хто має розум, нехай порахує число звіра, бо це число людське, а число його 666. Безліч книг було написано про це число 666. Хочете знати, що означає це число? Я можу дати відповідь. Я не знаю. Ті, що писали книги про число 666, теж не знають. Їм тільки здається, що вони знають. Настане день, коли Господь відкриє цю таємницю народові своєму. Псалом 32 – це повчальний псалом. Це повчання народу Божому про майбутні дні. І зараз цей псалом є повчанням для нас. Псалом 32 називають також покаянним псалмом, тобто сповіддю Давида. Я з цим не згоден. Псалом 51 – це покаянна молитва Давида, складена ним після того, як Натан сказав йому: «Ти той чоловік». В тому псалмі Давид просить прощення. Псалом 32 – це свідчення про сповідь, отримане прощення і благословіння повного примирення з Богом. У псалмі 51, 12-13 Давид говорить: «Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владичним підтримай мене. Тоді я буду повчати беззаконців доріг Твоїх, і навернуться грішні до Тебе». Давид обіцяє, що коли Господь простить йому його гріхи, він навчить грішників доріг Божих. Давид робить це у псалмі 32-му, повчальному псалмі. Отже, псалом 32-й – це не покаянний, а повчальний псалом. Читаємо перший вірш із цього 32-го псалму. «Блажен, кому прощено беззаконня, і чий гріх покритий». Давид повчає, наставляє нас. Він каже нам, що зізнався перед Богом, отримав прощення і повністю відродився. Він захищений Богом і співає пісню визволення. Слово «блаженний» означає «благословенний», «щасливий». Ми вже зустрічалися з цим словом у псалмі першому. «Блажен муж, що не ходить за порадою нечестивих, і не ступає на путь грішників, і не сідає на засіданні злоріків». Благословіння, про які говориться у псалмі першому, доступні тільки досконалій людині. Не знаю, як ви, але я далеко не досконалий. Псалом 1 говорить про нашого Господа Ісуса Христа, який був досконалою людиною. Тут розповідається про те, чого досконала людина не робить, а в законі Господнім його насолода. Закон звинувачує нас, але він не звинувачує нашого Господа Ісуса Христа. Закон, записаний у заповідях і повеліннях, не може дати людині благословіння. Він вимагає досконалої слухняності, якої не може досягнути жодна людина, і таким чином на людину падає прокляття. Галатам 3:10 говориться нам: «А всі, що покладаються на діла закону, знаходяться під прокляттям, бо написано: проклятий усякий, хто не виконує постійно всього, що написано у книзі закону». Немає на світі жодної людини, яка щиро могла б сказати, що вона повністю дотримується Божого закону. Якщо ви говорите, що виконуєте всі вимоги цього закону, тоді ви можете попросити Ісуса Христа посунутися, бо ви маєте право сидіти поруч з Ним по праву руку Бога, як досконале створіння. Друже мій, ні ви, ні я не досконалі, але Господь наш Ісус Христос є досконалим. У Псалмі 32-му говориться про блаженність людини, чиї гріхи прощені. Христос помер за наші гріхи, і своєю смертю Він викупив всіх грішників, задовольнивши праведність Божу. Тепер святий Бог може бути справедливим Богом і водночас Спасителем. Він може бути суддею і виправдачем усіх тих, хто вірить в Ісуса Христа. Коли ми віруємо, це зараховується нам у праведність. У Римлянам 4:5 сказано: «А тому, хто не робить, але вірує в того, хто оправдує нечестивого, віра його зараховується в праведність». Таким чином, тисячі старозавітних віруючих, починаючи від Адама і Єви, що знали про майбутнє насіння жінки, були спасенні тим, що очікували спасіння від Ісуса Христа, Господа нашого. Давид говорить про благословіння, про щастя людини, гріхи якої простилися їй. Читаємо другий вірш. «Блаженна людина, якій Господь не поставить у вині гріха її, і в кого на душі нема лукавства». Бог не ставить у вину гріха людині, яка вірує в Христа. Гріхи наші були покладені на Христа, який був виданий за гріхи наші і воскрес для оправдання нашого. Римлянам 4:25. Він не знав гріха, але став гріхом для нас, щоб у ньому ми могли мати праведність Божу. Яку прекрасну річ дав нам Господь у Христі. Давид говорить про те, як він сам намагався приховати свій гріх. Читаємо третій вірш. «Коли я мовчав, спорохнявіли кості мої від мого зітхання цілий день». Він сидів на своєму троні, оглядаючи натовп біля своїх ніг, і думав: «Ніхто не знає про те, що я зробив, ніхто не знає про мій гріх. Я добре зумів усе приховати». Але сумління Давидове турбувало його. В цьому вірші сказано, що у нього навіть почали боліти кістки. Він почав втрачати вагу, і його друзі почали хвилюватися за нього. Їм здавалося, що Давидові треба піти і показатися лікареві. Можливо, він серйозно хворий. Але Давид продовжував страждати у цій агонії з дня на день. «Бо вдень і вночі рука твоя тяжила наді мною, сила моя висохла, як вода в літню засуху». Якщо ви дитя Боже, то ви, можливо, й згрішите, але це вам не минеться. Павло каже: «Коли б ми судили самі себе, то не були б судимі. Будучи судимі, караємось від Господа, щоб зі світом не були засуджені». Дорогі друже, навіть тоді, коли ми згрішили, у нас є можливість знайти захисток у Христа Ісуса. Ми можемо розкаятися перед Ним, і Господь почує наше покаяння, простить нас і благословить нас на нове життя. Нехай Господь допоможе вам у цьому. Ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, дорогі наші друзі.